SBS Radio
លោកបណ្ឌិតម៉ៅណារ៉ាគឺជាប្រធានសមាគមអតីតនិស្សិតកម្ពុជាពីអូស្ត្រាលីដែលធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន2លើករួចមកហើយលើកទី1គឺថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពី Australia Development Scholarship និងលើកទី2ថ្នាក់បណ្ឌិតដែលទទួលបានពី Australia Leadership Awards ចង់ដឹងថាតើគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍មកសិក្សាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអ្វីខ្លះនោះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាង SBS ខ្មែរជាមួយនឹងលោកម៉ៅណារ៉ាដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតម៉ៅណារ៉ាចាស
បាទ
ចាលោកណារ៉ាតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺលោកណារ៉ាគឺជាប្រធានសមាគមអតីតនិស្សិតកម្ពុជាពីអូស្ត្រាលីហើយក៏ជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលធ្លាប់ទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់ទៅ2លើផងដែរមិនអញ្ចឹងណាលោក
បាទត្រឹមត្រូវ
តើលោកអាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាគន្លឹះដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តិចបានទេលោកចាស
់បាទជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងការទទួលអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុច2-3ដែរបាទទី1ចំណុចទី1គឺតកតងនឹងសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់បតិជនមួយមួយគឺយើងជាទូទៅនេះគឺថាបតិជនដែលដាក់ពាក្យទៅនឹងត្រូវតែមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសមួយសមស្របដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ international បានគេគិតទៅតាមគេហៅថាពិន្ទុ IELTS ហើយជាទូទៅនឹងពិន្ទុនេះត្រូវតែខ្ពស់ជាង6កន្លះទើបមានលទ្ធភាពទៅបន្តការសិក្សាបានអានឹងទី1ហើយទី2ក៏តកតងទៅនឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការសិក្សាបច្ចេកទេសជំនាញដែលបេក្ខជនមួយមួយនឹងដាក់ពាក្យទៅដែរអញ្ចឹងដើម្បីបោះពេលយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ការខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែមានអាកាដេមិក transcript មានន័យថាប្រតិបត្តិពិន្ទុហ្នឹងឲ្យបានល្អដែរបាទបើសិនណាជាយើងមាននិទេសល្អអាហ្នឹងក៏ជាលទ្ធភាពមួយដែរចំណែកចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងជ្រើសរើសទៅរៀននឹងដែរជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតែតែផ្ដល់អាហារូបករណ៍ផ្នែកវិស័យអប់រំយើងនឹងគឺមើលទៅលើជំនាញដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្វះខាតអញ្ចឹងបើសិនណាជាមុខវិជ្ជាដែលយើងដាក់ទៅនឹងវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឬក៏អភិវឌ្ឍកន្លែងការងាររបស់យើងឬក៏អាជីពរបស់យើងនឹងអានឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលអ្នកជឿរើសនឹងក៏បានពិចារណាមកដែរអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនេះគឺបែកទៅលើចំណុច3នឹង
ចាលោកណារ៉ាអាចជម្រាបរំលឹកមកវិញបន្តិចបានទេថាតើការពីដំបូងហ្នឹងគឺមានត្រៀមភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងទេត្រៀមរយៈពេលប្រហែលប្រមាណដែរទៅ
បាទជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏គិតដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺភាសាបរទេសក៏សម័យខ្ញុំដាក់រៀន Master Degree ហ្នឹងមានការពិបាកដែរអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទាល់តែយើងគ្រប់ពិន្ទុនឹង6កន្លះអីទៅបានគ្រប់ទទួលយកទេគឺចំការពិន្ទុយើងបានត្រឹម6ឬក៏5កន្លះអីក៏គាត់អាចទទួលយើងបានដែរហើយស្ថាប័នអូស្ត្រាលីបានបំពន់យើងរយៈពេល3-4ខែឬក៏6ខែដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានលទ្ធភាពអាចប្រឡងយកពិន្ទុ IELTS នឹងឲ្យបាន6កន្លះបានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបេក្ខជនខ្លះអាចមានពិន្ទុក្រៅ6កន្លះសិនក៏អាចជឿរើសបានដែរពីមានការលំបាកដែរក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងតើយើងតាំងចិត្តមកបុតតិចតែទើបយើងអាចទទួលបានបន្ទុកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងមានបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ហើយឧទាហរណ៍បាន6កន្លះឬ7ហើយហ្នឹងឱកាសនៅក្នុងការទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងក៏វាលឿនហើយបើស្អែកយើងជាប់ហើយយើងអាចមិនបាច់រៀនត្រៀមអីទេយើងគ្រាន់តែរៀនបន្តិចបន្តួចអំពីរបៀបរបបរស់នៅឬក៏ការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែជាកន្លះខែមួយខែអីទៅយើងអាចបន្តដំណើរទៅបន្តការសិក្សាហ្នឹងព្រមព្រៀងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជាឱកាសមួយដែរដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ជួយដែរបើសិនអ្នកដែលបន្ទុកអត់តាមគ្រប់នឹងគាត់មើលឃើញថាបេក្ខជននឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទៅសិក្សាបានដោយបេសទៅលើចំណុច2ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាដែលគាត់ដាក់ទៅរៀនហើយនៅសមត្ថភាពផ្នែកការសិក្សារបស់គាត់ដែលមានផលតាងជាបប្រតិបត្តិនឹងបាទ
ចាលោកណារ៉ាមិញលោកថាបើសិនជាបន្ទុកភាសាអង់គ្លេសអត់គ្រប់ទេហ្នឹងគឺគេទុកឱកាសឲ្យយើងនឹងដូចថា ឧបត្ថម្ភឲ្យយើងរៀនរយៈពេល3ខែទៅ6ខែខាងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណោះចុះដែលមានករណីថារៀន3ខែឬ6ខែហើយនៅតែយកពិន្ទុអត់បានគ្រប់ទៀតតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅ
បាទនៅក្នុងករណីហ្នឹងបាទមានអ្នកដែលមិនអាចយកបានដែរតែតិចតួចណាបាទបើសិនណាពួកយ៉ាងនេះជាលក្ខខណ្ឌរបស់ការទទួលអាហារូបករណ៍អ្នកដែលទៅសិក្សានៅបរទេសបានលុះត្រាតែមានបន្ទុកអង់គ្លេសគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបើសិនគេផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងហើយហើយយើងមិនអាចរៀនបានក្នុងរយៈពេលដែលគេជួយសង្កត់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចទៅបន្តការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបានទេយើងមានន័យថាត្រូវបានពួកជាប់ដំបូងនេះជាបន្តអាសន្នទេបើសិនណាជាភាសាអង់គ្លេសអត់គ្រប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាក់ហើយហ្នឹងគាត់ក៏អាចមានលទ្ធភាពដាក់ម្ដងទៀតដែរបើសិនណាជាគិតរៀនទៅបានបន្ទុកអង់គ្លេសបកកាត់គាត់គិតថាវាគ្រប់អាចទៅបានហើយអញ្ចឹងមានខេសមានករណីដែលថាអ្នកដែលមិនបានទៅហើយមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយមកគាត់ប្រឹងភាសាអង់គ្លេសនឹងបានហើយគាត់អាចបានទៅរៀនដែរអានេះតាមតែខ្ញុំដឹងនៅក្នុងសមាជិករបស់ខ្ញុំនឹងបាទ
ចា៎ហើយតាមបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់គឺលោកធ្លាប់អញ្ជើញមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺពីរលើកហើយតាមរយៈអាហារូបករណ៍ហ្នឹងតើអាចជម្រាបបានទេអាហារូបករណ៍អ្វីខ្លះហើយតើការត្រៀមឬក៏រៀបចំហ្នឹងដូចគ្នាដែរទេឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះដែរលោកចា៎
បាទវាមានភាពខុសគ្នាដែររវាងអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនណាស់បើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានដឹងពីមុនយើងមានប្រទេសជប៉ុនឬក៏នៅខាងប្លុកកុម្មុយនីសគឺខាងសហភាពសូវៀតអីក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអូស្ត្រាលីជួយច្រើនបាទជួយអាហារូបករណ៍ច្រើនឲ្យយើងទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបាទអញ្ចឹងវាឱកាសនៅក្នុងការទទួលអាហារូបករណ៍នឹងគឺវាមានអត្ថបទច្រើនប្រភេទអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺមានដូចជាទូទៅឥឡូវវាគេចាត់កាត់ចាត់តែដូដែរដូអាចឈ្មោះអាហារូបករណ៍ហ្នឹងណា
ចា
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាប្រភពហ្នឹងវាមានច្រើនមានប្រភពទី1ប្រភពខាងរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានតាមរយៈ Defet ក្រសួងការបរទេសអីចឹងដែលឥឡូវគេដូឈ្មោះទៅមក Australian Abroad
ចា៎អ
ញ្ចឹងទៅកាលពីមុនវាមាន Australian Development Scholarship Australian Leadership Award អញ្ចឹងហើយវាមានខាងដូចជាផ្នែកខាងក្រសួងអប់រំដូចជា Endeavor បាទអាហារូបករណ៍ Endeavor ហ្នឹងហើយនឹងក៏អាហារូបករណ៍ផ្នែកសាលាដែលគាត់ក៏ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដែរសាលា Scholarship ឯមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹង3ហ្នឹងគឺថាអាហារូបករណ៍ Australian Award ហ្នឹងគឺគេមាន team គេមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានខាងថាទូខាងអីចូលរួម selection panel ហ្នឹងទៅយើងដាក់ពាក្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានគេជ្រើសរើសក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលតែ50បេក្ខជនបន្ទាប់មកយើងមានអាហារូបករណ៍មួយទៀតដែលខ្ញុំថា Endeavor ហ្នឹងគឺมันប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺយើងបំពេញ form អីទៅយើងផ្ញើតាម online នេះចូលទៅខាង Canberra កាត់អ្នកជ្រើសរើសជាលក្ខណៈ international ហ្នឹងអានេះជាអាហារូបករណ៍មួយអាហារូបករណ៍មួយទៀតគឺយើងជាក់តងទៅសាលាផ្ទាល់មកដូចយើងធ្លាប់រៀននៅទីនោះហើយឬក៏យើងមាន connection ជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យឯនៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងក៏អាចជាក់តងទៅគាត់ទៅហើយគាត់មើលទៅតាម landscape សមត្ថភាពការសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងទីគាត់ទទួលមានអាហារូបករណ៍មួយប្រភេទទៀតដែរដែលជាអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែរតាមរយៈគម្រោងឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏មានគម្រោងសាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏សកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីក៏មានគម្រោងសាស្ត្រាចារ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយក៏ត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនៅក្នុងគម្រោងនឹងឲ្យបានទទួលសញ្ញាបត្រអីចឹងទៅចឹងក្នុងគម្រោងនឹងមានត្រូវការអ្នកដែលរៀននឹង2អ្នកឬ3អ្នកអីចឹងចឹងប្រភពអាហារូបករណ៍សម្រាប់អូស្ត្រាលីជួយមកប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដំបូងចឹងគឺមានច្រើនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតខ្មែរយើងនឹងបើអ្នកដែលមានបំណងចង់ទៅរៀននឹងគឺយើងត្រៀមខ្លួនទៅលើចំណុចប្រមាណដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូននឹងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពបាទ
ចា
៎ហើយព័ត៌មានលម្អិតជាទូទៅវាច្រើនមាននៅក្នុងវេបសាយព្រោះឥឡូវសម័យ Digital គឺយើងចូលទៅ Google នេះយើងឃើញព័ត៌មានលម្អិតដែរថាអាហារឧបករណ៍របៀបនេះគេដាក់យ៉ាងម៉េចអាហារឧបករណ៍របៀបនោះគេធ្វើត្រូវការ requirement យ៉ាងម៉េចហ្នឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំអត់អាចរៀបរាប់បាននេះគឺចង់ឲ្យអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគាត់ search ចូលទៅក្នុង Google ឬក៏វេបសាយទៅគាត់នឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតហ្នឹងហើយបាទ
ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ៅណារ៉ាដែលបានចូលរួមបទសម្ភាសជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.